ni Radio Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri. Nkuko bisanzwe umunsi tubashikiriza ikiganiro cerekeye ubuzima bw'abakenyezi n'abigeme aho bari hose.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Uno munsi turi niteka ry'ukuba tugiye kuganira n'abigeme bari mu gihugu hagati no hanze mu mahanga, bagenda berekana ko gukorera mu myuga yamenyerewe kuba ari y'abagabo ari akazimo kandi bashobora kurangura ibisabwa muri iyo myuga. Uno munsi turanezerewe kuba tugiye kuganira n'abigeme bamwe bari muri iyo myuga. Umwe mu batumire bacu ni Elvani Kagwiza, umwigeme w'umurundikazi aba mu Bufaransa, akaba ariwe ayoboye umugwi wiswe abakenyezi babubatsi b'abarundikazi ku isi. Elvani kandi ayoboye umugwi wise Elgo ujejwe guhimiriza abakobwa n'abakenyezi kwijukira imyuga yitiriwe y'abagabo. Lydie Marlene Ndabashika aba mu Burundi, akaba ari umuhinga w'umwubatsi w'amazu n'ibindi byinshi, ari kandi mu mugwi w'abubatsi b'abarundikazi ku isi, akorera ishyirahamwe Reader Contractors mu Burundi. Arlette Masabo Rugavye ni umuhinga mu gucapa inyubakwa, abo bita ba architect mu rurimi rw'Igifaransa, n'umuyobozi w'ibiro bijejwe ibikorwa byo kubaka, architect chef de projet, aherereye mu gihugu cy'Ubusuwisi kandi niho yavukiye. Arlette akaba ariyo yavukiye nkuko tubivuze, tukaba tubaye turasaba imbabazi kuko Igifaransa nicyo avuga cyane kandi Ikirundi avuga gike, ariko twamutumiye kubera ibikorwa byiza arangura muri iyo myuga kandi akaba afise n'ibyo yoshikiriza byo gufasha no gutera intege umurundikazi ari mu myuga yitiriwe y'abagabo. Tutarinze kurangira rero, ndashimiye cyane abigeme turi kumwe kuri uno munsi. Reka mpere kuri we Elvani Kagwiza, kazi neza mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane, ndabashimiye ko mugiye kudutumira.
Ego hama nawe Lydie Marlene Ndabashika, kazi
mwakoze kunyakira.
Hama nawe Arlette Masabo Rugavye, kazi neza. Murakoze cyane kubona mwafashe umwanya wanyu kuri uno mugoroba hiyo muri Iburaya no mu Burundi, kugira ngo tuganire dufashanye kumva byinshi byerekeye imyuga yitirirwa iy'abagabo, kandi no kugaha impanuro abashobora kuba bari muri iyo nzira bipfuza kuja muri iyo myuga ariko bakaba bumva umengo ntibishoboka, biragoye canke biracyari ikintu kidasanzwe. Reka rero dutangure twumva abo muri bo ingene mwatanguye imyuga yanyu. Mpereye kuri Elvani mu Bufaransa, Elvani twibwire tukumenye muri make, Elvani ninde?
Nitwa Elvani Kagwiza mwene nyagwenda mwene bihura mwene kayarenga mwene bakaza mwene myantu mwene ruhokeye mba mu gihugu cy'Ubufaransa, nkaba navukiye mu Burundi mu ntara ya Gitega. Murakoze.
Murakoze cyane Vani. Reka duhindukire twakire na Lydie Marlene Ndabashika. Kaze neza mu kiganiro muri Sanga, tugire uri we bakumenye.
Murakoze kunyakira. Nitwa Lydie Marlene Ndabashika, kandi mu rundi kazi fisi imyaka 25 y'amavuko, kandi umuhinga mu byo kubaka inyubakwa n'ibindi byo kubaka. Ego.
Murakoze cyane. Hama nawe Arlette Masabo Horugavye, tugire Arlette ninde, seki Arlette?
Mwiriwe, ndito Arlette Masabo Horugavye, ndavukiye muri Suisse, mfise imyaka 33.
Murakoze cyane Arlette. Kandi urakoze kubona uri kuragerageza ikirundi n'icyoroshye ku muntu yavukiye hanze, ariko turagushimiye cyane. Uraza kutubwira byinshi naho bizaba biri mu Gifaransa, turashima. Turaza kugerageza gusigurira abatwumva, kuko twibaza yuko ibikorwa uri mu bishimisha cyane. Reka ngaruke kuri Elvani. Byashimisha cyane kumva muri abakenyezi murabigeme bakiri bato cyane, ariko mwitwa abahinga deja mu myuga murimwo no mu bikorwa murimo muri iki gihe. Ngaruke kuri Elvani, wewe wagiye muri umwuga gute, watanguye gute kugira ngo ushike ahuru no munsi, byatanguye gute?
Murakoze cyane. Ibintu byo kubaka cyangwa imyuga yo gukunda kubaka, ibintu namye nkunze kuva nkiri umwana mutoyi cyane. Urabye n'amarere sinazandaraba nkiri umwana, n'amandi umuntu akunda cyane kubona ibintu by'ubuhinga, kuntu unashobora guhera ikintu hasi akaduza inzu gushika hejuru. Rero nziga nk'abandi bana, ndaja muri ecole primaire ndaheza, ndagenda muri tronc commun, hama ngeze mu icumi kujya ku rutura turategura amasection, ndikundarava urupapuro, ndiyumvira mbega basha, ndiyumvira ukuntu ushobora kuriyanta ubuzima bwanjye biciye mu kazi. Cyabona umengo n'uturaje nyinshi zire, nuraciye ntangura aho abantu benshi bita kuri ETP, ndatoraje nyinshi zire, abantu bashobora ati irya shuri ugiye kugiga uzomenya, uzovayo warateye ivoka, ibintu by'abahungu ntibigusa, wari ukwiye kwiga siyantifike, hama ukazoja muri medicine nk'abandi bantu. Ariko je nkumva mu mutima wanje wamumva nkunda ibintu byo kubaka, hama ndabiganiriza ababyeyi, ababyeyi baranshigikira, kandi umva umengo nanje nukurikiza indoto zanje. Hanyuma ca ndagenda muri ivyo miduze kuri ecole de travaux publique, ndigaje nyinshi zire, hama ndabandanya muri section yitwa dessinateur projeteur, hama 2015 ndaronka diplôme AD ya dessinateur projeteur. Amaze kuronka iyo diplôme ya dessinateur projeteur, ca ndaronka amahirwe muri 2016 yo kuronka akazi muri Soja Atome isanzwe ikora ibintu byo kubaka amabarabara mu Burundi. Benshi nibaza ko bashobora kuba barizi. Ama ndabandanya ndakora imyaka ishika kuri ine muri Soja Atome, mu nyuma ca ndaza hano mu Bufaransa, ca ndabandanya niga, ndabandanya niga ibintu vya génie civil, ca mbandanya plus de ça nkora mu myaka icumi yitwa kora isanzwe yubaka amabarabara, amautoroute canke ibibuga vy'indege, ibintu vyose bijanye n'ibarabara, kisusa ama ouvrage da ibiraro, amabarabara y'indara yaje amabarabara cako amatrain. Donc je non ni byo ndiko ndakora mugabo vyose vyatanguri hehe tega kuri ecole de travaux publics.
Murakoze cyane. None nkuko uvuze waragiye uratora iyo section wipfuza kugira ngo yigemwo, aha mukanabaza n'ababyeyi bakagushigikira, wumva uratewe intege urabijamwo. Ariko none nyuma yaho uri kuravyiga, byaroroshe kugira ngo ushobore no kuronka niyo saje canke nako kazi muri Soja Atome? Biba bimeze gute, kuko akenshi abigeme baravuga bati n'umwuga usa nk'uw'abagabo, kandi ugasanga nibo bonyine bahabwa ubuzi, nibo bonyine bugurirwa izo nzira. Wewe byagenze gute?
Murakoze cyane. Je ndibaza yuko ikibazo kitari kukubura umukobwa cyangwa umuhungu, kuko ufatiye kuri ibyo. Je mu ishuri iwacu tujya turi abakobwa babiri kuri promosiyo y'abantu hafi 30. Urumva ko musanze muri abakobwa babiri mu ishuri, abahungu 28, teje urumva kuba muri bake cyane. Hagati urumva mumaze kuba muri bake d'abord, uca usanga yuko hari ibintu umengo muri tinya wa nko muri etablissement irimo abanyeshuri amajana, ugasanga abakobwa ni mu cyiciro cyo mingo twari 10 na bangahe, urumva ko twari bakeye cyane mu niveau de l'établissement. Mugabe cyane intege nuko nabona yuko ivyo twiga ntibifatiye ku kubura umukobwa cyangwa umuhungu, ahubwo icyo wiga nuko mwese mujya mu ishure mukiga, hama ubitoye ukabandanya ugaheza amashuri. Je nibaza rero yuko igikuru si uko muba muri abahungu cyangwa muri abakobwa, ahubwo igikuru nuko mwese uri kuriga ukiga nk'abandi banyeshure, hageze no gukora akazi donc kugenda nk'ufite zige competence apana nk'ugiye mu mugore cyangwa ugiye mu muhungu nibaza yuko hagaze no kuronka akazi hagaze no gutangura akazi hagaze gusaba stage umuntu wese araba yuko eske ijya ofu ya stage yafise amakompetense ashobora kubinyemereza donc kuri icyo gihe nari mfise amashuri nari mfise diplome nari mfise ibyemezwa byose n'ibisabwa byose kugira ngo ushobore kuranga akazi donc ubu usanga ngiriwe ayo mahirwe ahandi icyo abantu bose bocira kwipfuza cyangwa icyo abantu bose buharanira ni ukuraba mbega ako kazi tubitirira k'abahungu kubera ikije bakora ndafise ibisabwa hanyuma tugenda tukitinyuka kuko ati nanjye ndashoboye ntafatiye ko ndi umuhungu cyangwa ndi umukobwa nanjye ndashoboye donc izo ni izo nguvu zagiye biramba niho nakuye niyo kurara cyangwa n'uwo mwese wo kubandanya ko nabona yuko ndabishoboye bidafatiye ko ndi umukobwa cyangwa ndi umuhungu ahubwo ndabishoboye ndafise ubwo bumenyi nanjye ndabyemerewe
urakoze cyane hama turumva yuko wewe byatanguye wumva ushaka gucapa uri abamazu ukavuga uti nanjye ndashaka kubikora Lidi Marlene wewe byagenze gute wabitanguye ryari byo byaje ukiri muto cyangwa byaje uri mu ishuri
je ubadze nkiri mu mwaka w'umunani muhira twageze kwa cyo kuturwa kingu n'umwenda birangyoheye ndaraba ngene bubake inzu mugabo sinacye ngenda mu gisata nkikiri muri secondaire cyo kubaka amazu ibyo nabigiyemo ngiye muri universite aho naraze ikintu je mbona akazi nokora ndyohewe nkumva nk'uko umenga ndiko nda bene uga kwiyamiza akazomba ko nako kubona uvuga nti kintu siza mize cyane kuko nakunda gucapa kuko meme do muri dessin scientifique ikigo cyitwa dessin scientifique nacyekseramo cyane ndavuga nti kijya ibintu narabikunda nizo ntegerezo kujamo abasha ndabijamo ari umwuga mwiza kandi ikintu kizomfasha guha kugira indi creation uga icyumviro ufise ukagishyira ngaho onya abantu hama bakakiraho
urakoze cyane turaza kugaruka ko nawe kuko kuntu watanguye inyuma none yaho umaze gutora ko ari byo ushaka kwiga hari inzitizi wahuye nazo kugira ngo ubandanye uheze amashuri ya mbere aya kabiri byagiye biragenda gute nyuma yaho kugira ngo ushike ahushitse uno munsi aho ukorera ishyirahamwe Riddle Contractors mu byerekeye kugerageza kwitegura kuzoba umuhinga
ego muri universite mu kwiga twiga turi abakobwa munani urumva ko muri ko muriga harimo n'abahungu hari igihe badusuzugura nk'ikintu utagitahuye kacyatuba ntingo nuko ari umukobwa nti ya hari n'abahungu batabitahuye ahubwo nimusigure cyangwa ikintu wagitahuye ukabona amanota bashavuga nti waciye mu bindi bintu kugize nk'ayo manota hama urumva niyo nzitizi psychologiquement biratuma umuntu avuga nti bariko baransuzugura kubera iki kubera uko navutse hama hageze ku byakazi ntashoboye bwambwiye je stage ya mbere nk'ikironka jewe nari umuntu ari dynamique ari energetique ndagenda ndabwira umuntu yari afite bureau nti je nshaka unyigishe travaux pratiques aranyemerera nti je nta mahera ndagusabye nta kibazo hama ndiko ndagira iyo stage hari ahantu bari kubarubakisha ngo secadem sindi ko muyibe abatunisia ama construction hama bacyaduka ko bakeneye mu coordinateur technique umukobwa yize ibyo bintu hama je postule hama ndafatwa hama ndabona ko ndabishoboye akazi ndabizwe ndiga cyane hama ndabona ko nanjye hageze ko ko nshinga nanjye nkajya mu ishyirahamwe kubera bobo bari abantu b'abakurumva nta desizo nta ngingo nini wafata niyo mpamvu nateye njya muri Riden aho nanjye nshobora gufata ingingo nkacapa nkagira kereyasiyo hamwe umuntu iyo nzu ashatse hamwe tukayimushirira ngaho oya
ni ukuvuga ko muri Riden muri umugwi w'abahinga bagiye hamwe bashobora gutora ibikorwa byabo bakabishikiriza bakanakorana n'abagwiza tunga canka abantu runaka babipfuza gukora ikintu batarenze kurindira umuntu ngo ngwagishire ko urukumo
ego directeur des opérations. Donc, je suis ma conception, je suis ma exécution. Je suis en train de faire quoi? Je suis en train de faire quoi? Je suis en train de faire abantu batabyigiye
abafundi basanzwe
urumva no ngaho unyakuraza ego turaza tukashyiraho inyishu ku ibyo bibazo usanga abo bantu baba bafite
nibyo cyane mu Burundi biramenyerewe yuko abantu bahana hanta abantu boshobora kuba barubatse inzu ya naka akavuga ati reka nanjye nkoreshe bariya ariko akenshi ugasanga si byo bigiye ni ibintu bakora gusa gutyo gutyo ni byiza ko muje gukemura ayo makenga bamwe bafise bavuga bati abantu banyubakira inzu mbega barabyigiye barabinonosoye gutyo bagashobora guhamagara ishyirahamwe ryanyu wakoze cyane hama Ahlet Masabo horugavye nawe tubyire ngene watanguye uyu myuga imyuga yitiriwe abagabo nkuko twabivuze wewe byakujemwo gute watanguye gute
ndavukiye na bahungu bane kubera ivyo ndabonye ko ivyo vyose abahungu bashobora gukora abagore barabishobora nyene Dumo architecte, chef de projet, ma directrice des travaux. Nari na kunze mathématiques na design. Kuberi vyo nari na chate kwiga architecture. Bagize stage y'imyaka umwe. Anyuma bagira université pendant 5 ans. Anyuma batangura gukora comme architecte. Kuri entreprise yitwa Domitech pendant 2 ans. Ubunyene ndakora kuri Akare architecture et aménagement en tant qu'architecte chef de projet et directrice des travaux. Kwiga muri Suisse abagore barashobora kugira ibintu abagabo baragira mugabo gutora promotion biragora cyane.
Bigora bivuye kuki bigora gute
kubera kurabagore abagabo mu kuvuga ko
nibo bashoboye
kuri bafite confiance ego
haracyari huko gusuzugura igitsina gore birumvikana ariko birumvikana ko wewe washitse ku rwego rukomeye ku myaka yawe washitse ku rwego runini ya cyane gukuba uri architect chef de projet birumvikana ko wakunda mathematics na design ugasanga nico kintu ushobora gukora none muri mathematics ni kintu gisabwa cyane muri uwo mwuga urimo gisaba kuba uzi ibiharuro cyane
ego
nkemeziza ngaruke kuri Elvani uko wavuze yuko mwishure wagiye uriyumvira yuko ibinyo ari byo wipfuza gukora kandi birumvikana n'ibyo ukora muri iki gihe uri no mu mashira hamwe uri kura uregeranya abigeme n'abakenyezi kugira ngo bijukire kuja muri imyuga tubyire ingene uri kuregeranya imigwi abigeme abarundi kazi bari hijya no hino ku isi kugira ngo mugire urunani mugire umugwi mugire ishira hamwe mwiyitira kandi mwerekane yuko mushoboye muri imyuga yitiriwe abagabo
murakoze cyane amagerageje guhera mu bigiye kibazo uno munsi ugiye kuraba haba mu Burundi cyane aho munsi usanga aherereye haba mu Bushinwa cyangwa mu Bufaransa bafashe ikibazo cy'ibiharuro cyane nk'ugerageje kuraba nk'aho usanga hari imigwi y'akazi usanga ari nk'ibice 99% by'abagore kugirango tugire urunani rw'abakenyezi basanzwe bakora muri iyo myuga kugira ngo twebeze d'abord duhaguruke twige hamwe ingorane ziduhanze hama turabe n'ingenzi twufasha abatoyi bacu kugira nabo bashobore kunyijukira kuko twasanze igituma batabikora si ukubera batabikunze cyangwa batabishoboye ahubwo hariho n'ingorane y'ama information imyuga imwe ugasanga ntiyizwi ugasanga n'ubwo yoba bizwi ntituzi niba dushobora kuyishyikako numutse ugasanga barakubajije rero gutyo ushobora kuba nk'umushoferi w'indege cyangwa umupilote w'indege ugasanga nta information z'ingene ushobora gushyira kuri ibyo bintu zihari ubwo tujya nk'uko kuva tukira abana batoyi twaramenya umwana w'umukobwa ni gukina n'agasite ni ugusimba umugozi kandi ugaca usanga nk'umuhungu bavukana ku ruhande ariko akinisha umuduga ariko arabikora na papa wiwe ariko ariga gukwegeranya utuntu ugasanga nk'umuduga wiwe ujya bakoramo ubukinga ucica ashobora kuwegeranya afite utuntu tw'utuntu ugaca usanga kuva tukira abana batoyi ntitwamenyerejwe gukora ibintu byinshi nk'itekinike umugore ni uwo mu gikoni umuhungu ni uwo kujya kurondera rero twebwe dushaka yuko iyo myumvire igera ku rundi rwego ku buryo umwana w'umukobwa akiri mutoyi atangira kwiyumvamo ko muri we ashoboye bizomworohera ntiyanakura kumva yuburuyiwe cyangwa yugurukiwe ku myuga myinshi kubera ariko uzoca usanga muri sosiyete ni ibintu ariko arabona ku rundi ruhande abagore babikora kuri televiziyo ugasanga nk'ubu mu mapibisite mu masinema umugore ntagaragara cyane nk'umuntu ashoboye ugaca usanga muri abo mayimaje tubona tukiri abana batoyi tubona deja umugore d'une certaine façon ugaca umenya imyumvire yacu kuri kapasite z'umugore iramaze kuba determine n'icyifuzo cyanje cyangwa cy'abandi cya turi kurunguka iyo migwi kugira ngo twegeranye abana b'abakobwa tubereke yuko kuva bakiri bato barafite abantu ba modele bashobora kwigira ko nk'uyu muntu ariko arumviriza kino kiganiro akaraba nko kwitakuya di marene akumva yuko hashobora kuba hari umukenyezi w'umurozikazi ashishize kapasite abikora ni ukuvuga ngo nawe nyine nihagera ko acagura azokumva yuko arafite uwundi muntu kerikepare ariko ararabira ko rero objectife cyane kugira ngo twesipire cyangwa dushobore guhindereza abandi bakobwa nabo bijyukire kuko usanga iyo myuga dukira abahungu niyihemba neza nibwo buzi bwinshi buri muri kino gihe ugaca usanga kubera usanga twiga ibintu byinshi ugasanga nta kazi tubona ugaca usanga abakenyezi bo bari muri shomaje benshi kwa raporo ugaca usanga nibo bakenye muri sosiyete donc objectife yacu ni uko tunagura harimo n'ubutunzi imyumvire guhindura amakarite nuko bidashoboka kugira ngo twevuriwe hamwe ku buryo mu myaka icumi dusanga ibiharuro by'abakenyezi utacisanga mu ishuri umuntu umwe utacisanga mu kazi uri umukenyezi umwe aho usanga mu myaka nk'itanu dusigaye turi icumi mu myaka cumi twariyongereye ofeke izo urumva ni zimwe muri objectife tuba dufise mu gihe dutanguye gukorana hamwe kugira ngo dushyire hamwe ingufu
kwiyo kicho kibazo cy'iyo myuga yitirirwa abahungu cyangwa abakobwa murakoze cyane Arlette yari yatubwiye yuko nko mu Buswisi biroroshe ko abigeme n'abakenyezi baje muri iyi myuga ariko nk'uko wowe wabivuze mpindukire kuri Lidi gato kumbure kuri iki kibazo hari gihe mu kibano muri societe ariho haba hari kibazo nubwo umukenyezi n'umwigeme yashobora kuba abyipfuza mugamo kibazo mu kibano muri societe hakaba hariho imyumvire nkuko bivuze ibatuma badashobora gufata niyo ngingo canke n'ivyo vyumviro vyo kuja muri iyo myuga Lidi mu Burundi abakobwa babibona gute kuja muri imyuga muri iki gihe ko dutanguye kubabona yego bamwe bamwe turabona ko no kuri rezo sosiyo batanguye kwijamo ariko abenshi babitahura gute baravyifuza inziti ziba babibonamo nize zibatuma batabijamo
abenshi turabona neza ko baguma muri ya myuga tumenyereye yo kuba kugira gestion ibintu bijyanye n'amafaranga kugira bazo babasosiyete cyangwa ibintu bya sage femme kugira babaye aba infirmière ibintu nk'izo ubonye njyewe ntitwafite ubwoba cyangwa babura abantu barabira ko cyane kwika umu role model ego izo nyayo kacha bituma batinya ko hajya ahantu menga harababa nenga bakaca bikengera ko batobishobora ara kazi k'ingufu kandi ibintu bya byo kubaka bya génie civil ari gukoresha ama logiciel nta ngufu bisaba imitwe turayifise turashoboye kutamenyesha kuri ibyo bibazo
ubuze ikintu gikomeye cyane kerekeye kutaronka umuntu urabirako ico ni kintu kumbure mu kibano gikwiye kongerekana mwebwe muri iyo myuga ni mwebwe mukwiye kuja habona kumbure mukaja ku mashure mukasigurira bigeme mukabaganiriza hari ivyumviro mufise nk'ibi cyane cyane bari mu Burundi n'amasosiasiyo yoba hari muri iki gihe muhora muja kuganira n'abigeme bashobora kuba bifuza kuja muri iyi myuga hari uburyo mushobora kubashikira mukabaganiriza
duhiriwe duhishije hari ikigo cyitwa Fiadi kibikora ubonye kiko kirahimiriza abakobwa kuboza muri iyo myuga y'abagabo jini sivije ni mekaniki ibintu nk'izonya apana kuraba ko umubyeyi mubajije hama akakwankira ntibijya n'iby'abagabo kandi kubera biragoye hari igihe usanga ababyeyi bafite impuhwe ngo bajya bazokorera ruguru bazokorera ahantu mu ishyamba igihe usanga uriko turubaka nk'amabahaje umukobwa aca abura harara wumva abagabo bamugirira nabi mugabo ariko barahimiriza ubu unya nta bwoba umuntu baramwubakira ahantu haba kandi
akisanta sekurite nakumva kanyuma kazi ki ego ngaruke kuri Arlette mu Busuisse Arlette wewe uri muri architect nivyo kucapa nivyo tubyita gucapa inyubakwa gucapa burya anye ubuhinga cyane cyane busaba tubyiye harimo matematike harimo ko design kwiyumvira ugashyira ikintu ku rupapuro ubundi buhinga cyane ubundi bumenyi umuntu yifuza kuba mu architecture yo kwiga ubwo bari ubuhe kugira ngo ashobore kumva yuko koko nize gucapa ni buhe buhinga yo gerageza kuronde
kwiga architecture utegezwa kumenya mathematics economie la droit na histoire no gucapa ariyo ibintu byinshi kugira umenye byose mugabo biragusaba umwanya byinshi
muremure
ego
none wewe wanonosoye cyane cyane byo kubaka inzu zo kubamwo cyangwa inzu zo gukoreramwo wewe washimitse kuzihe nyubako zo gucapa
ndagira byose ndagira inzu ndagiriye ama are na ma commerce na ma industrie turagira byose
kuvuga inyubakwa z'ubudandaji n'inyubako zitandukanye twari ko turavuga ku byerekeye nk'ibyo Arlette ariko aravuga ibyo Lydia ariko aravuga byerekeye kuja imbere no gushobora gufasha ibigeme kubona umuntu borabira ko nka wewe usigaye uri unye chef de projet washitse ku rugero ruhambaye cyane cyane ko uriko urayobora abandi urafise icyumviro none cyo kuzogerageza gusubira mu Burundi ukigisha abigeme bo mu Burundi bakurabire ko nk'umuhinga mu byo gucapa
ego twavuganye na Ervani bibaza ko ariyo ibintu byinshi turashobora kugera mu Burundi kandi bibaza ko en tant que femme utegezwa ku gufise confiance kubera iminsi yose bibaza ko si ufite self confidence urashobora kugira byose kandi urashobora kuronka respect y'abandi en particulier respect y'abagabo
uzo urafise umugambi wo kuzoja mu Burundi kwigisha umwuga wawe abigeme baho mu gihugu cibarutse kumbura ababyeyi bawe ugatere
ego ubu nyene nshaka gukora muri Swiss kugira tore experience
anyuma ndashaka kugenda mu Burundi gupataza ibintu bize yego
ego ama tugarutse kuri ubwo bumenyi uko kwiga Elvani wewe unye urugero rw'inyigisho washoboye kugira ni zingana gute wabuze ko wahereye mu Burundi tubyire neza na neza amashuri bifata kugira ngo kumbure mwebwe mwese batatu mwitwe umuhinga umu expert cyangwa umuhinga muri uyu mwuga murimo amashuri angana gute akenewe
murakoze cyane amashuri biravana ne na patu y'umuntu y'umuntu wese ariko jengerageje kwifatira ko narize ko le primaire gushika mu gatandatu hari mukagenda mu windwi gushika mu w'icumi saba sindi kubera uwe je nize muri systeme ya kera mu gihe hari fundamentale z'inyene bica bigenda hanyuma hejeje gutora section mu w'icumi icyo gihe watugenda gushika muri de la troisième, seconde et la première, quand on a diplôme, A2, j'ai un diplôme scientifique, j'ai des humanités générales. À l'immobilier, j'ai dit, mon Burundi, quand j'ai envie de concours, on a gagné dans l'université, au Kigina, qui est à la science pour l'ingénieur, quand même, je dirais, que tu t'en as pris ton ring, je suis appris dans un master, je suis dans un doctorat, je suis dans ma recherche neige. Donc, moi, c'est déjà une banane, vous dire, il faut. Avec le courant des Guadjés, on a dit, il y a A2, du conseil professeur au Burundi, ubucangira ubwina mushaka tushaka tubyita mu Burundi mugabo c'est diplôme universitaire de technologie en génie civil et construction durable kandi niko ndabandanya kubera ashaka yuko niga gushaka kure hashoboka kubera amashure nimwe mu nzira ishobora gutuma umuntu agera kure mu bintu bijanye no kubaka simuka zivusa nimwe mu nzira dushaka gutuma ugira c'est comme ma faute ma responsabilité comme ça veut donc on va dire que la bana ningingo chanque na décision y'umuntu wese ariko ku ruhande rwanje mubaza yuko gushaka kuri bac plus 5 kuri master kuva kuri cyo giba bamaze kwitwa muhinga muzikuba akabasiga yuko wese ashira ko kabijya bifatiye ku mwanya bafite cyane bifatiye kuri gahunda y'umujyaro w'umwanya w'abayagihaye mu buzima kuri ngo ushobora kugira ushaka kwiga gushaka kuri bac plus 10 on a regardé bac plus 3, il va plus hier, on était bac plus 5, il va plus hier. Mon gars, on va plus bac plus 3, la chose à prendre, je crois, mon ring à mes yeux pour vous.
Rokoze chan. Bakunze baradijwe ry'America mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.9 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mugi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mugi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 7
Radio Communauté de la Vérité ikorera mu mugi wa Kiwanja kuri FM 99.9
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni Radio Ijwi ya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru mpindukire kuri Lydie Marlene Lydie Marlene elle va nawe nyinaize mu Burundi system numva itahura hari cyo ukongera ko kubijanye n'ivyo umuntu umwigeme akwiye kwiga n'urugero minimum akeneye kugira ngo yitwe umuhinga atangure gukora bamusonere bavuge bati uyunye n'umuhinga koko arashobora guhabwa akazi agahembwa n'umushahara
ego amashuri kugira witwe umuhinga uriga inzafite ukiga ibintu bijanye na génie civil byo kubaka mu ishuri mpamya ubushobozi uyironka haciye imyaka itatu ariko amashuri yo kubaka ntahera kuko tuguma twiga ibintu bishasha kuko mu kwiga projet ziratandukanye umuntu aguma yiga uko projet itandukana akaguma aronka ibindi bisumbiriza
hama uwongere unadufashe kuvyerekeye imishahara hari ushobora kuba avuga ati yego ndumva yuko iyi myuga yitiriwe abagabo turashaka kuyijamwo turashaka no kwiteramwe imbere ariko mbega imishahara yifashe gute bivanye n'ubuzi butandukanye Lydie Marlene wabanza ukatubwira ubuzi butandukanye mushobora gukora muri imyuga yanyu hamwe n'imishahara ijanye nayo
hari wari dejeni civile bashobora gukora mu mabarabara cyangwa bakora mu byo kubaka amazu mabatino cyangwa kuraba isi geotechnique cyangwa ukagira hydroelectrique genre kubaka amabaraje amabaraje azoduha umuyaga nkuba ibyo rero bivanayo n'igisata waragizemo turaze imishahara muri batima kubaka inyubakwa imishahara bivana naho ugeze washobora kubura umuntu mu engineer yatumwe n'uwundi yanonse ikiraka kuko wumvanye n'ikiraka ajya amahera menshi ego canke
turakumva
ego cyangwa ukaba no muri izo nyezi za jeni civile hari ugira conception n'ugira execution
nukuvuga umuntu ategura ibikorwa cyangwa agategura icyumviro cy'ingene iyo nyubakwa yoba imeze hamwe n'uwundi abishyira mu ngiro
ego wumva ino mu Burundi ubishyira mu ngiro niyo aronka amahera menshi ko kugira conception gutegura icyo inyubako izokubakwa bifata umwanya muto urabiye kuri gushyira mu ngiro iyo proje
ni ukuvuga
udoshyira mu ngiro ntiwazohereza menshi
uwo muntu abishyira mu ngiro ni ukuvuga uwuzoba ari kuri shantiye uzoba ahagaze ariko araraga uko mwene bigenda n'uwo muntu
ego n'uwo muntu
none nk'uwo muntu ashobora guhemba nkangahe nk'igikorwa cyo kubaka inzu yo kubamo isanzwe mu kiringo kumbure yuko yubaka nk'amezi atandatu muri kontra nk'iyo mu yoronka nkangahe tugereranije
ibyo byose biva ku nzu kubera inzu duharura 30% ya devi ari inzu y'umuri yaharidi aducaro nka 30% y'ayo mahera umva birasumbasumbana
nko mu gihugu cy'ubusuwise Arlette tugarutse kuri wewe umuashiteke ibijyanye kumbure bashobora kuba bahembwa menshi ariko bigereranyije n'ubundi buzi muri icyo gihugu umuntu ashobora kuronka umuashiteke ugereranyije kumbure nk'umuntu akora nk'umudokteri canke umuganga irindi myuga ugereranije mu mashiteke ahembwa ate ahembwa menshi canke biba bimeze gute
abashiteke ni bahenga menshi kubera turakora mu ma entreprise ni ukuvuga ko dufise amasalaire mensuel mugabo ni mu ma biravanya entreprise urimo mugabo urashobora kuronka $5,000 cyangwa $7,000 or $8,000 or $10,000 mugabo biradepanda entreprise urimo
wo hanura none ko twumbure ari n'abigeme waba ari ngaho mu Buswisi cyangwa ahandi wo hanura ko architecture uwo mwuga urimwo boshimika kukwihe kubuhe bumenyi buza n'amahera kurusha kuko hari abashobora kuba bavuga ati nje nshaka kugira architecture umugabo nshaka kugushimika ahari amahera kurusha ahandi ashobora kuba ari mu nyubakwa commercial cyangwa inyubakwa z'inzu zo kubamwo n'izihe nyubakwa usanga zirimwo amafaranga menshi kurusha izindi
Attends, comment je peux dire ça en kirundi?
C'est en français, puis en...
C'est-à-dire que si tu veux, le salaire que tu vas avoir, si tu ne travailles pas en tant qu'indépendant, c'est-à-dire que ton salaire ne va jamais changer si tu travailles pour une entreprise. C'est-à-dire que c'est l'entreprise qui va faire des bénéfices, mais ton salaire ne dépend pas du type de construction que tu vas faire.
Ah, les canons,
c'est-à-dire que peu importe que je fasse une villa ou un, un centre commercial ou, je ne sais pas moi, un bâtiment public, mon salaire ne va pas changer à cause du type de construction. Mon salaire sera toujours fixe. Et c'est l'entreprise qui va, si tu veux, empocher les bénéfices par rapport au, à ce qu'on va, on va rémunérer.
Uvuze ikintu gihambaye cyane ndagisobanurira abatwumva cyane cyane cyerekeye uko kuntu iyo wikorera uronka amahera menshi kuruta uko iyo ukoreye ishyirahamwe runaka kuko nk'uko ariko arabivuga Arlette ukoreye ishyirahamwe runaka ibyo ari byo byose ucapa bo nibo baronka amahera kurusha wowe uronka umushahara wa buri kwezi usanzwe ntiwigira uduga ntiwigira umanuka ari kuguma hahandi ariko wikoreye ukikorera utwawe niho ubona amahera menshi kurusha.
Par contre, ce qu'il faut ajouter, c'est que en tant qu'indépendant, peut-être que tu vas gagner plus à certaines périodes, mais il y a d'autres périodes où tu n'auras pas forcément de travail. C'est-à-dire qu'après, c'est aussi une gestion que tu dois faire sur l'année, de te dire, OK, peut-être que ce mois-ci, j'ai gagné 20 000 francs, mais peut-être après, pendant 3 mois, tu ne vas rien gagner du tout. Donc, c'est aussi d'autres difficultés et d'autres challenges supplémentaires qu'il peut y avoir en travaillant à ton propre compte. Ça peut être un avantage ou comme ça peut être des périodes où tu peux te retrouver pendant des mois sans salaire.
Ego nkuko Arlette bivuze avuga ati ariko kandi iyo wikoreye usanga harimo ikibazo cy'uko rimwe na rimwe ushobora kutaronka ako kazi ushobora kutaronka iyo kontra ugasanga amezi araheze utakaronse ariko iyo ukaronse ugasanga uruhembwe amahera menshi urashobora no kuronka n'ibihumbi 200 ku cyarimwe ariko ugasanga yandi mezi abirakurikira nturonse ariko iyo ukorera ishyirahamwe buri kwezi ubuzi yuko hari amahera yinjira urumva nkuko bivuze muri byose haba arimo ukuronka no kutaronka rero umuntu akwiye kuraba neza na neza ni kahe kazi k'ubuhinga ushaka gukora ushaka kuba umukozi wa misi yose cyangwa ushaka kwikorera nibyo cyane Lidi tugarutse mu Burundi wewe kuri wewe ubona abariko baraja muri imyuga yitiriwe abagabo bariko baja mu byo kwikorera utwabo canke bariko bashoka bakorera amashira hamwe ari ngaho mu Burundi ugasangana abakozi ba misi yose
nkaje nifatiye ko nena tumbe gukorera entreprise kuko umuntu abakeneye experience egura ba mishuri mugabo utarabona ahantu ariko barubaka inzu umwaka wose mugabo nkuko benshi ibyo mbona ca tuza kwironderera kugira nawe ayo mahera yoyo kuja ku wundi muntu bakaguhemba ayo make upfumuye ugire iyo responsabilité hamwe ayo mahera ukayarya yose
hari amashyirahamwe menshi nk'iyo Redel zihari ngaho mu Burundi z'abantu bikorera itwabo cyane abantu bafata amakontra zirahari nyinshi canke kenshi usanga bashoka baja nko mu mashyirahamwe akomakome nk'iyo Elvina yatubyiye nka Soja Satom
zirahari nyinshi mugabo izifiswe n'abakobwa canke abagore nke mugabo bose kenshi bashoka bazijamwo mugabo bakajamo bafite aka entreprise kabo hampande mugabo rero nako kugira gashobore ku gutera imbere uri gukorera indi entreprise utitaho iyo iwawe biragoye niho mpamvu tuba dusanga na piyayo ibuze ama entreprise de construction menshi ntamara umwaka kwera ntibaba bariko barayitaho ukaca usanga karahonze
ni kubera amakori no kubera utagira abakozi biba byavuye gute kugira ngo zihombe nyinshi abantu bashobora kuba bavuga ati ngibyo byo twatinya ko biba bisanzwe biba biva kuki kugira ngo zihombe mwasanze biva kuki
jecho no vuga nte kutabyitaho cyane kandi ukubona umuntu batamwizera kwera hasanzwe hari ama entreprise manini manini nka za Jetra Zande ukaca usanga rero uwo muntu aratinye gusumisiona cyangwa ugasanga anasumisiona ntiwanamufata nibyo nyine hariho kandi uri kurubakisha inzu hariho lindo credit ufite muri banki amahera nyene kubaka avuga nti
unyereke ko utari kubabesha nico wenya ni ntambanye ku entreprise menshi atuma yugara ego nizo wenya ko nkuko arete yabivuze hama hari gihe ubunyo rukiraka hama ugacanga umaze kandi meza abiri atakaza ofisi hama mobilisation ugacanga umuntu amera yarari ntagisigaranye umutari yarawuhejeje
ego urakoze cyane ngaruke mu Bufaransa kuri Elvina. Alvina, wewe mu Bufaransa hoho aho wagiye kunonosora ubumenyi ubu unye ukorera mu kihe gisata uri kushimika gukorera muyihe mu buhe buhinga neza na neza ubunye nibyo ukoramwo mu kazi ka misi yose.
Yego murakoze. Jewe ku ruhande rwanje ndi kunkura cyane mu bintu bijyanye n'amabarabara n'ama autoroute ama piste d'aéroport nibyo sanze ndi kundabandanizamo. Niko kazi ka misi yose nkora kuva ndi gushaka bonze kandi urumva biraryoshe ni akazi kari kweza interesant kubera ahaciye ibarabara n'iterambere rirakurikira uca usanga urakora ikintu ugaca usanga kiriho kirahindura ubuzima bw'abantu nk'utotuwo gukurabye nkino usanga ari ibihugu bifite amabarabara manini manini amabarabara akomakomeye cyane ugaca usanga rero ni iteka ku burundi kazi cyangwa ku wundi muntu wese w'umukenyezi ashobora kubona ariko araparticipa mu gukora ibikorwa nk'ibyo mu minsi y'akazi kanje mba ndi kunkura muri bureau d'etude ni ukuvuga ngo nishura ama perdor kurya rigimarene yarabivuze ndasumisiyona non de l'entreprise tufatanije na ekipe nkoramwo twiga ingene ibiciro biba bimeze tukiga ingene dushobora gukora ibyo bikorwa twubahirije environnement ingene dushobora gukora ibyo bintu ku giciro coroshe kandi dukoresheje ubuhinga bwiza kandi bugezweho ubwo mba nizo mazi kunda kora minsi yose mvuga mu gisata c'amabarabara ama autoroute n'ama aeroport.
Nanone hari nk'igikorwa uheruka gukora ko na ekipe yawe wumva wishimiye cyari kihe gikorwa mwaranguye iki?
Igikorwa twari turakora cyashinjije cyane kuko turubaka ahantu kubera muri 2024 amajeux olympiques azobera Paris mu Bufaransa. Rero naragiyeho cyane kubona narashoboye kuba ndi kundubaka kimwe mu kibanza kizokwakirirwamo amamedia yose aza baje gukurikirana cyane kudifiza amajeux olympiques 2024 kama narakoze no kurindi barabara canke autoroute ija ku aeroport Charles de Gaulle ni aeroport international donc on va kubona uri kurakora ibikorwa nk'ibyo binini binini kandi biboneka kandi bifite renommée international donc urumva yuko uriko uratera imbere gato gato.
Murakoze cyane.
Ibindi bya misi yose amabarabara asanzwe mugabo ivyo nivyo bikorwa bikuru bikurunuzwa yuko byashitse ku mutima.
Ni vyiza cyane. Hama nawe Lydie Marlene, iyo uri ku kazi buri munsi bimwe mu bikorwa uri kurarangura ni nk'ibihe? Twumve neza na neza umunsi wawe ungena uri kuragenda.
Je nkora kubera njeje operation ndakora ama dimensionnement n'ibindi igikorwa cya mbere ubu ndiko ndakora nkimba nishimye ndiko ndadimensiona inzu ya sinivo kuko jewe kera naho numva babaye cyane nkiri umwana nciye muri ville nkabaza kuri ki tudafite amagratie ngahanya muri ville yacu ya Bujumbura. Hama unya leta yarazanye ingingo yuko ubu muri ville umuntu yubaka munsi ya sinivo bidakunda urumva nizo nyubako za sinivo ino Ibujumbura ziri hake urumva kuba ndi kuri icyo gikorwa kiranyohera cyane nkavuga nti ndiko ndashiramo nanje ndiko ndunganira kugira vile yacu ya Bujumbura ibone amazu manini afite ubwiza afite n'amanivo menshi. Ego
birashimishije cyane kumva bigeme b'abarundikazi bariko barakora ibintu bihambaye cyane haba mu makungu no mu gihugu hagati. Hama nawe Elidie, nako nawe Arlette, utubwira bimwe mu bikorwa byagushimishije uri kurakora muri imyuga yawe architecture, nibihe bikorwa bigushimisha cyane byagushimishije wakoze muri kahitsi?
Njewe kunda kugira direction de travaux ni kuvuga ko ndakontrola amashantier ndakunda kubona igicapo comment dire j'aime voir
les dessins qui se transforment en réalité, les constructions qui grandissent, et suivre justement tous les chantiers, en fait.
Mm-hmm. Eh donc nuko vuga ko ibyo bikorwa iyo umaze kugicapa cyane wabaye umwe mu bagicapye ukabona cyabaye nyacu biragushimisha cyane.
Ego.
Ego murakoze cyane gose bakenye bigeme turi kumwe kuri uno munsi mu bintu byinshi mwatwunguye ko ubumenyi byerekeye parcours byerekeye inzira byo kuba muri imyuga yitiriwe y'abagabo imyuga yo kubaka haba gucapa haba no kushira mu ngiro ibikorwa runaka byerekeye no kubaka amazu amayira n'ibindi byinshi reka mfate akajambo kanyuma dusozera ikiganiro mpere kuri wewe Arlette akajambo kanyuma dusozera impanuro woha umwigeme w'umurundikazi ahari hose cyangwa n'umunyarwanda kaza twumva ariko aratwumva muri kino kiganiro impanuro womuha kubijanye n'imyuga yitiriwe y'abagabo womuha izihe impanuro
si ça vous dérange pas je vais le dire en français pour que ça soit vraiment clair mais pour moi j'ai grandi dans une famille où j'ai eu 4 frères et mes parents ils m'ont toujours élevé dans le sens où tout ce que mes frères peuvent faire, moi aussi, je peux le faire. Et je pense que c'est quelque chose à reporter dans notre vie de tous les jours. C'est-à-dire que les femmes, on est tout aussi capables que les hommes si on se donne la peine et si on se donne les moyens. Donc, du coup, il ne faut pas que les femmes, elles aient peur d'essayer, de tenter. Des fois, on peut avoir des échecs, mais ça n'empêche pas qu'on puisse réussir. On a tous des échecs à un moment donné dans notre vie, mais ça n'empêche pas qu'on puisse avoir les capacités pour parvenir à ce qu'on veut, donc. Tous ces métiers qu'on dit que c'est pour les hommes, les femmes aussi peuvent le faire. Et il faut juste avoir de la confiance en soi. Et la confiance, ça apporte le respect, en fait, justement, de ces hommes. Donc, vraiment, vous découragez pas et allez au bout de vos rêves.
Très bien. Murakoze cyane avuze ati iwe yavukiye mu muryango warimo abahungu atariko ababyeyi biwe bamweretse yuko ico abo bahungu bashoboye nawe aragishoboye kandi akavuga ati gukora ikosa cyangwa kudashobora gushika ku kintu ngo nyene ni bisanzwe ariko yuko umuntu ashobora guhaguruka akavuga ati iki ndagishoboye reka ndagikore kandi ukakirangura ati rero nimugire kwiyemera kwizera mu byo mushoboye gukora muzoshora kubikora urakoze cyane reka rero nanje mpindukire mpe akaryo kugushikiriza ijambo rya nyuma n'impanuro Arlette Masabo Horugavye I'm sorry Lydie Marlene Ndabashika
ego rumba abakobwa ntitwaye dukwiye kuba limite n'igitsina cyacu nta kazi k'abagabo cyangwa k'abagore gusa urumva impanuro je noha abakobwa nuko ukubaka ni umwuga mwiza cyane kandi abagore turawushoboye abakobwa tubareka kwicengera kuko ubwira umuntu aguha agaciro utangura kukiha hamwe ibintu tuzosanga byarahindutse umuntu avuze ko ari umu enjeniyeri abantu ntibaciye batangara bibone ko ari ibintu biri bisanzwe k'umugore aba umu enjeniyeri cyangwa nkuko yabivuze umudereva n'ibindi urumva turetse kwikengera n'iterambere muri twebwe tuje tuyironka hama egalite ikaboneka ubungane bw'ibitsina bukaboneka mu myuga
urakoze cyane reka mpindukire mpejambo na Elvani Kagwiza atubwire ijambo rya nyuma yongere ahanure n'abigeme cyane cyane ko ofise niyo migwi wipfuza yuko bojamwo bagashobora kumenyana kunukungurana ibyiyumviro Elvani ijambo rya nyuma
murakoze cyane hanyuma ico nobwira abana b'abakobwa canke ababyeyi nuko ukurikije umutima wawe ukunda nimba wumva yuko ushaka kubaka genda wubake kubakinzu namba wumva wifuza kuba umusuderi genda usudire namba wumva wifuza kuba umumotari genda ubikore udashinge yuko uri umuhungu cyangwa uri umukobwa hanyuma ababyeyi nabo badushyigikire bashyigikira abana babo nimba ubona mu kibano cawe hari umwana bikunda ntumuce intege umubwira yuko ngo n'iz'abahungu n'iz'abakobwa ahubwo mwereke yuko nawe abishoboye sosiyete yose idufashije ababyeyi bakadufasha leta ikadufasha twese hamwe tukabyijukira mudusanga ata myuga y'abahungu cyangwa y'abakobwa igihari hanyuma kubifuza kumenya byinshi bijyanye n'iyo migwi haba femme bâtisseuse cyangwa ego nashobora kuri Facebook, Instagram, Twitter, cyangwa LinkedIn ukandika ijambo ego karaza inimero za telefone cyangwa message ugashobora kutwandikira hanyuma ukaja mu mugwi abandi bakenyezi bakuri iyo myuga yitiriwe abagabo cyangwa nawe nyamba ubyifuza ugatinda akeneye gukora iyo myuga ariko sinzi uwo nubaza sinzi aho nca nawe nyine ushobora kutwandikira biciye kuri Facebook ukandika ijambo ego muri icyo gihe uzatujana kontakti n'abandi bakenyezi basanzwe babikora ku isi yose hama uzoce wumva yuko uri kumwe n'abandi utari wenyine nk'uko twese hamwe dushoboye kubaka ubunani bw'abakenyezi bijukiye guharanira uburinganire mu myuga yose murakoze
murakoze cyane reka twibutse ko iryo jambo elgo abashobora kurikoresha kugira ngo babarondere ni enale na ge na o elgo mu gifaransa ni ELGO barashaka kurishira muri izo mbuga ngurukana bumenyi bagashobora kubaronka mukabafasha reka ariko kandi mbaze na Lydie Marlene umuntu ashobora ko ari mu Burundi avuga ati kumbure Lydie yomfasha kwiyumvira iki n'iki gufata ingingo no kwiyumvira kubijanye n'akazi arimo Arlene Lydie washobora kubaha kumbure uburyo bwo gushikira ukabafasha
Jewe kuma réseaux sociaux yose irahari kuri Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn hose turi présent hari ama numero de telephone hari ama site web byose birahari umuntu yokoresha ikimworoheye kugira ashikire turamufasha ari consultant ari kumugida byose birashoboka
ndukuvuga yoshiramwo izina ryawe Lydie Marlene ndabashika
Ego change Ridel Contractors.
Okay. Ridel Contractors ni kuvuga R na E D na E na L mu gifaransa R E D E L.
Oya R I D E L.
R I D E L. Ego.
Ego.
Urakoze cyane. Hama Arlette Masabo Rugavye nawe kumbure abari hiyo mu karere uherereyemo mu Busuwisi canke nahandi mu Burundi bifuza yuko bubafasha mu bijanye na architecture wobaha uburyo bwo gushikira nawe
Murashobora kundondera kuri LinkedIn
Nti na yanje
bakoresheje Arlette Masabo Rugavye
Exactement.
Yego. Ndabashimiye cyane gose mwese mwari muri kumwe nanje muri kino kiganiro muri isanga cyo uyu munsi wa kabiri aho twiheza ubuzima ibibazo amagara n'ibindi byinshi byerekeye umukenyezi n'umwigeme. Narindi kumwe na Lydie Marlene ndabashika. Lydie Marlene ndabashika aba mu Burundi akaba ari umuhinga w'umwubatsi w'amazu n'ibindi byinshi ari kandi no mu mugwi w'abubatsi b'abarundi kazi akorera ishirahamwe Ridel Contractors mu Burundi twari kumwe kandi na Arlette Masabo Horugavye akaba ari umuhinga mu byo gucapa inyubakwa n'umuyobozi w'ibiro bijejwe ibikorwa byo kubaka architecte chef de projet aherereye mu gihugu cy'u Busuwisi kandi ni naho yavukiye ni nayo mpamvu mwumvise avuga igifaransa kirundi kikamugora gato ariko yagerageje turamushimiye cyane gose twari turi kumwe kandi na Elvani Kagwiza ni umwigeme w'umurundi kazi yaba mu Bufaransa akaba ari we ayoboye umugwi wiswe abakenyezi babubatsi b'abarundi kazi ku isi akaba kandi ayoboye umugwi wiswe Elgo ujejwe guhimiriza abakobwa n'abakenyezi kwijukira imyuga yitiriwe iy'abagabo ndabashimiye cyane gose mwese mwaduteze amatwi mubandanye kumvira za radio ya Amerika mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka mu kiganiro cy'uyu munsi ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza murakoze
bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Maniyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.